ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายก ารบรรยายประจำวันเสาร์แห่งคาบวิสาขบูชา เป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายเรื่องพระพุทธคุณบรรยายต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งนี้จะได้บรรยายถึงพระพุทธนวาหรคุณบทที่8และบทที่9คือบทว่าพุทโธภะคะวา ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงข้อความที่ได้บรรยายมาแล้วเกี่ยวกับพระพุทธคุณทุกบท ในพระพุทธคุณทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะแสดงให้เห็นว่าแตกต่างกันอยู่เป็นพวกๆบางพวกก็แสดงถึงพระคุณของพระองค์เองหรือเนื่องกันกับพระองค์เองแต่บางพวก แสดงถึงพระคุณที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นแล้วก็มีอีกบางพวกที่กล่าวถึงอย่างเนื่องกันทั้งสองฝ่ายในการบรรยายครั้งแรกของพระพุทธคุณนั้นก็ได้พูดถึงบทว่าอรหังบทว่าสัมมาสัมพุทโธบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนและบทว่าสุขะโตแต่ละบทมีลักษณะแสดงพระคุณเกี่ยวกับพระองค์อย่างเต็มที่ในครั้งต่อมาได้พูดถึงพระคุณที่เรียกว่าโลกวิชูมนุสโรปุริสธรรมสารทิและสัทธาเทวมนุสสานังเหล่านี้เกี่ยวกับสัตว์โลกคือพระคุณของพระองค์ที่เนื่องไปถึงสัตว์โลกส่วนในวันนี้จะได้พูดถึงบทว่าพุทโธและบทว่าภควา ซึ่งเป็นบทที่ถูกนำมากล่าวขานกันมากที่สุดตามปกติก็เราจะเรียกพระพุทธองค์ด้วยบทว่าภควา มากกว่าบทอื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นบทที่แสดงความเคารพอย่างยิ่งบทว่าพุทโธก็ยังนำมากล่าวถึงน้อยกว่า แต่รวมความแล้วประสองบทนี้เป็นบทที่กล่าวถึงมาก ดังนั้นในวันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงบทพระคุณที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดนั่นเองลำดับนี้ก็จะได้กล่าวโดยบทว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี่มีสองนัยยะคือเป็นชื่อธรรมดาสามัญที่ใช้เรียกพระองค์นี่ก็มีอยู่ นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นการแสดงพระคุณว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณอย่างไรในความหมายของคำว่าพุทโธสำหรับบทที่ใช้เป็นคำชื่อหรือสามัญนามสำหรับเรียกพระองค์นั้นไม่ต้องวินิจฉัยอะไรส่วนบทที่แสดงพระคุณนั้นสูงสุดอยู่ในคำนี้นี่แหละเป็นบทที่จะต้องนำมาวินิจฉัยกันให้มากเท่าที่จะทำได้เพื่อจะทราบถึงพระคุณข้อนี้ในขั้นแรกจะทราบคำนี้โดยพยัญชนะคือโดยคำพูดนั่นเองกันเสียก่อนคำว่าพุทธะโดยพยัญชนะท่านก็ตีความกันมากมายหลายอย่างในที่สุดยุติกันได้3 อย่างหรือ3 นัยยะคือพุทธะแปลว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้ตื่นจากหลับพุทธะแปลว่าผู้เบิกบานภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความหมายอยู่ในตัวคำพูดนั้นๆ จะเป็นเพราะท่านบัญญัติกันขึ้น หรือว่ามันเป็นคำที่มีความหมายสำเร็จมาแล้วในตัวตั้งแต่มนุษย์รู้จักใช้พูดคำนั้น เดี๋ยวนี้เอาตามที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์ท่านหลังๆท่านชอบค้นคว้าประมวลความหมายแห่งคำนั้นๆกันอย่างเต็มที่หรือจะพูดอย่างสมัยนี้ก็เรียกว่าสุดเวียนนั่นในบางคัมภีร์ก็เลยเฟ้อหรือเกินไปก็มีส่วนที่เฟ้อหรือเกินอย่างนี้เราไม่เอามาวินิจฉัยกันมันไม่จำเป็น เป็นอันว่าจะวินิจฉัยคำว่าพุทธะนี่แต่เพียง3 นัยยะคือ1ผู้รู้2ผู้ตื่นจากหลับ3ผู้เบิกบานแล้วก็ขยายความออกไปในทางที่เป็นคู่กันออกไปอีกสักตอนหนึ่งตัวอย่างเช่นผู้รู้ก็ขยายความออกไปถึงความหมายที่ว่าเป็นผู้สามารถสั่งสอน ถ้าผู้ตื่นจากหลับก็ขยายความหมายออกไปถึงว่าท่านสามารถปลุกผู้อื่นให้ตื่นด้วยความหมายที่ว่าเป็นผู้เบิกบานขยายความหมายต่อไปว่าเป็นผู้สามารถจูงใจผู้ที่ได้พบเห็นให้สนใจหรือให้ทำตามขอให้สังเกตดูความหมายอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวหนังสือหรือคำพูดนั้น พระองค์เป็นผู้รู้เพราะเป็นผู้รู้จึงสามารถสอนเขาเมื่อครั้งความสามารถสอนเขามันแฝงกันอยู่กับผู้รู้นี่เป็นตัวอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องลองคิดดูเองบ้างว่ามีพระคุณอะไรที่แฝงอยู่ในคำพูดที่บัญญัติไว้ตรงๆความเป็นผู้รู้มันเป็นพระคุณส่วนพระองค์และความเป็นผู้สามารถสอนมันกลายเป็นพระคุณที่เกี่ยวไปถึงผู้อื่น พระคุณของพระพุทธองค์จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นคู่อย่างนี้เสมอไปความที่เป็นผู้ตื่นก็มีความสามารถที่จะปลุกผู้อื่นให้ตื่นคนที่หลับอยู่ก็ไม่สามารถจะปลุกใครให้ตื่นได้นี่ผู้ตื่นอย่างพระพุทธเจ้านั้นก็เล็งถึงในความที่สามารถทำโลกนี้ทั้งโลกให้มันตื่นขึ้นมาความเป็นผู้ตื่นกับความสามารถในการปลุกจึงเนื่องอยู่ด้วยกันความเป็นผู้เบิกบานหมายถึงมีความสุขมีความแจ่มใสมีความน่าเลื่อมใสพอใครมองเห็นเข้ามันก็ครอบงำใจบุคคลนั้นทำบุคคลนั้นให้สนใจให้สมัครใจที่จะทำตามเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างที่เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็เรียกกันว่าเกิดในสุดท้ายภายหลังไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระองค์โดยพระวรกายเห็นโดยเนื้อหนังเราก็เห็นพระพุทธองค์ยังทรงอยู่โดยพระคุณที่คุณเหล่านี้ก็ไม่จะเห็นได้โดยง่ายต้องมีสติปัญญาพิจารณาต้องใช้สติปัญญาพิจารณาที่แยกคายและไม่น้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่เราจะได้นำมาพิจารณาคือทำการศึกษาให้เข้าถึงกับคุณนั้นให้ขอให้ท่านทั้งหลาย พยายาม ทำในใจโดยแยบคายเพื่อเข้าใจความหมายเหล่านี้ จนเราได้ซึมทราบในกระพูนถึงขนาดที่จะเป็นประโยชน์ได้จริงไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเอาละในชั้นนี้ก็จะได้แสดงถึงตระกูล โดยนัยยะที่หนึ่งของคำว่าพุทธะนั่นคือผู้รู้เท ่าที่รู้กันโดยมากก็จะนึกถึงคำว่าตรัสรู้อริยสัจ4รู้ทุก รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์นั่นก็ถูกอย่างยิ่งแต่ว่าเราควรจะรู้อะไรกันให้มากไปกว่านั้นอีกสักหน่อยนี่อาตมาก็จะรวบรวมเอามาแสดงให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับ คำว่าแสดงโดยลำดับนี่ผมก็มีความประสงค์เฉพาะแล้วก็อาจจะเฉพาะอาตมาที่เห็นว่าแสดงอย่างไรมันจึงจะเข้าใจง่ายโดยลำดับคำว่าผู้รู้ในข้อแรกนี่จะแสดงโดยหัวข้อว่าทรงฉลาดในเรื่องที่พ้นวิสัยโลกอันเป็นเหตุให้ทรงแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือโลกท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีว่าพระพุทธองค์ทรงฉลาดในเรื่องที่มันนอกเหนือไปจากที่คนธรรมดาเขารู้สึกหรือคิดนึกกันคนธรรมดาก็คิดนึกรู้สึกวนเวียนกันอยู่แต่ในเรื่องทางโลกโลกเรื่องวิสัยโลกเพราะว่าเขาไม่ฉลาดในการที่จะรู้ออกไปถึงเรื่องเนื้อวิสัยโลกแต่พระองค์ทรงฉลาดออกไปนอกวิสัยของโลกจึงทรงกระทำไปในลักษณะอย่างนั้นคือแสวงหาสิ่งเหนือโลกเช่นการออกผนวดแต่เป็นนักบวชแสวงหาการตรัสรู้ถ้าไม่ฉลาดในเรื่องนี้ก็จะจมอยู่ในโลกครองบ้านครองเมืองเป็นในคนอยู่ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้นยังควรจะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานอันแรกที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกหรือให้แคบเข้ามาก็คือทำให้พระองค์สละโลกออกไปหาสิ่งที่เหนือโลกข้อนี้ทราบได้ตามพระบาลีจูละโคปาลสูตรมัชฌิมนิกายซึ่งมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายเรานี่แหละเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมันเป็นผู้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยู เป็นผู้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดเหล่านี้ว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นว่าทรงเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้และฉลาดในเรื่องโลกอื่นคือปรโลกคำว่าโลกอื่นหรือปรโลกนั่นคือมันตรงกันข้ามกับโลกนี้และไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าตายแล้วจึงจะไปสู่ปรโลกแม้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ ก็ยังมีทางที่จะรู้หรือเห็นหรือพบปรโลกคือความเป็นอยู่อย่างอื่นที่มันไม่เหมือนหรือตรงกันข้ามกับโลกนี้ถ้าผู้ใดยังมีความเข้าใจว่าปรโลกนั่นเป็นแผ่นดินโลกอื่นแล้วไปถึงได้ต่อตายแล้วข้าวลงไปแล้วจึงจะไปถึงดังนี้แล้วขอคิดได้ใหม่ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระองค์พอเราอยู่ที่นี่ในโลกนี้ในแผ่นดินนี้จะมีจิตใจอย่างอื่นซึ่งอิทธิพลของโลกนี้ครอบงำจิตใจไม่ได้นี่เรียกว่าโลกอื่น ธรรมดาของมนุษย์รู้สึกกันอย่างไรถ้ามีความรู้สึกที่เป็นอย่างอื่นแปลกออกไปหรือตรงกันข้ามกับความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็เรียกว่าผู้นั้นเข้าถึงโลกอื่นได้ดังนั้นพระองค์ทรงฉลาดในเรื่องของโลกอื่นอีกมากมายหลายสิบรูปแบบที่มันไม่เหมือนกับโลกนี้นี่เป็นต้นเหตุให้ทรงแสวงหาโลกอื่นที่ยิ่งขึ้นไปและเป็นเหตุให้รู้เรื่องที่อยู่เนื้อวิสัยอันโลกโดยประการทั้งปวงนี่ข้อหนึ่งและข้อที่ตรัสว่าเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะที่เป็นที่อยู่ของมารและต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารนี่ก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องต่อตายแล้วเรื่องพบอื่นที่ไหนก็ยังไม่รู้ขอให้มองเห็นเข้าใจประจักษ์ชัดว่าในการหมุนเวียนแห่งจิตใจที่มีความคิดนึกไปตามอำนาจของกิเลสก็เรียกว่าวัฏฏะถ้ามีกิเลสก็เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวว่าตนก็หมุนไปตามอำนาจของกิเลสมีการกระทำกรรมและรับผลแห่งกรรมเป็นต้นนั่นมันก็มีเรื่องทุกข์ร้อนนี่เรียกว่ามารตรงกันว่าวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารคือการไหลเวียนแห่งจิตใจของคนโง่คนเคล้าคนบุตุชนที่ไม่รู้อะไรเอาเสียเลยในความวนเวียนแห่งจิตใจนั่นมันมีมารคือสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ให้เดือดร้อนให้เสื่อมเสียให้ไม่มีค่าของความเป็นมนุษย์ที่ได้กลับสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้ามว่าวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารมาคำว่าจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสมีพฤติอันบริสุทธิ์ของจิตชนิดนี้ไม่มีกิเลสไม่มีกรรมไม่มีการรับผลกรรมก็ไม่มีอาการที่เรียกว่ามารที่ทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เรียกว่าวิวัฏฏะพระองค์ก็ทรงทราบคู่ถัดไปว่าเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายให้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูก็คือไม่มีความตายที่ทรงทราบทั้งสองฝ่ายว่าทั้งโง่กันขนาดนี้แล้วความตายก็เกิดมีความหมายขึ้นมาครอบงำจิตใจ ทำให้มีความทุกข์มันเนื่องด้วยความตายเหมือนกับที่ทุกคนมันมีปัญหามีความทุกข์อยู่ที่ความตายโง่มากถึงขนาดที่ว่าต้องมีความทุกข์เพราะความตายโดยที่ความตายยังไม่มาถึงความตายก็เลยมีปัญหาคือทำให้สะดุ้งทำให้หวาดเสียวทำให้กลัวเราทุกคนมีความสะดุ้งหวาดเสียวมีความกลัวชนิดไหนก็ตามมันล้วนแต่มาจากความตายคือความตัวตายจิตที่วนเวียนอยู่แต่ในรูปแบบอย่างนี้มันก็มีความกลัวตายท่วมทับอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบวิวัตตะคือเพิกถอนเองสภาพวนเวียนอยู่ด้วยอวิชชาอย่างนี้ออกไปจะได้ก็เลยเป็นวิวัตตะคือไม่หมุนเวียนแล้วก็ไม่เป็นที่อยู่ของความหมายแห่งความตายเรียกง่ายๆว่าไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูที่จริงท่านประกาศถึงเรื่องเดียวกันแต่ใช้คำพูดที่ต่างกันเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้และฉลาดในเรื่องของโลกอื่นโลกนี้มันก็โลกของคนบ้าบ้าบอบอของอุตุชนที่มีความทุกข์โลกอื่นก็ไม่มีอะไรมันต้องเป็นโลกของคนที่มีความรู้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ไอ้นี่คนมันไม่รู้จักไอ้โลกอื่นชนิดนั้นเอาโลกอื่นกันอย่างภาษาเด็กอมมือก็เป็นโลกอื่นชนิดที่ยังมีความทุกข์อยู่ผู้มีปัญญาก็หัวเราะเยาะว่ามันจะเป็นโลกอื่นไปอย่างไรได้เมื่อมันยังมีความทุกข์และความตายถ้ามันจะเป็นโลกอื่นจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีความทุกข์หรือมีความตาย เอาละเป็นอันว่าให้มีโลกกันหลายๆแบบแต่สรุปแล้วก็ขอให้สรุปว่าให้มันมีโลกชนิดที่เป็นไปกับด้วยความทุกข์และความตาย ให้มีสภาพที่เหนือความเป็นอย่างนั้นคือเหนือโลกสมมติเรียกว่าโลกที่ไม่มีความทุกข์และไม่มีความตายนี่พูดโดยภาษาคนธรรมดาก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่มีใครต้องการก็พูดในภาษาคนธรรมดาว่ามีโลกโลกหนึ่งที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นโลกถาวรนิรันดรเป็นต้นนี่ความตรัสรู้หรือความเป็นผู้รู้ของพระองค์ทรงทราบเรื่องที่เป็นของตรงกันข้ามมีความทุกข์มีความตายกับไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องนี้จนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเชื่อและควรฟังควรฟังและควรเชื่อนั่นจะเป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกที่ทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเชื่อหรือควรฟังกันหรือเปล่า ขอให้ไปคิดดูเองเถิดเมื่อพระองค์ได้ตัดใจความอย่างที่ได้กล่าวแล้วนั้นก็ได้ตัดคำสัพพันที่เรียกกันว่าคาถาต่อไปอีกว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตรู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศชัดไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะ รู้โลกทั้งปวง ประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตได้เปิดไว้โล่งแล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงถิ่นอันเกษมนั้นกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสร็จแล้วกำจัดเสร็จแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุกไปด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดพระพุทธภาษิตนี้ตรัสยืนยันว่ามันมีโลกที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายที่พระองค์ได้ทรงทราบแล้วก็เปิดเผยให้คนอื่นทราบตรัสไว้คำนวณโวหารว่าประตูเมืองที่ไม่มีความตายนั่นสถาคตเปิดไว้มันโล่งแล้วให้สัตว์ทั้งหลายเข้าไปเดี๋ยวนี้เราคิดดูเถอะว่ามันมีใครสักกี่คนที่เห็นว่าประตูนั้นมันอยู่ที่ไหนมันเปิดโล่งอยู่อย่างไรที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตัดว่ากระแสแห่งมารผู้มีบาปก็หมายความว่าลู่ทางหรือแนวทางที่จะไปสู่อำนาจแห่งมารพระองค์ก็ช่วยปิดกั้นไว้แล้วหรือสอนให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรให้ทรงกระทำโดยพระองค์เองให้เป็นตัวอย่างพอปิดกั้นกระแสแห่งมารได้แล้ว นี่แสดงว่าเมื่อทรงเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้สามารถสั่งสอนเมื่อเป็นผู้ตื่นก็เป็นผู้สามารถปลุกเมื่อเป็นผู้เบิกบานก็สามารถจูงใจให้คนสมัครใจที่จะเดินตามหน้า ที่เราน่าจะนึกกันให้มากเป็นพิเศษก็คือพระพุทธดำรัสมากมายหลายสิบแห่งที่ตัดไว้ในลักษณะเหมือนกับวิงวอนอ้อนวอนให้พวกเราทำความเกษมหรือปลอดภัยให้แก่ตัวเองนี่คือพระคุณของพระองค์อันใหญ่หลวงที่คนไม่มองเห็นไม่ยอมรับไม่รับรู้เพราะว่ามันเป็นสัตว์อกตัญญูมันไม่เคยได้ยินและไม่เคยสนองพระพุทธดำรัสข้อนี้ที่มีอยู่ทั่วๆไปและในสูตรนี้ก็มีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากไปด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเธอ ใครบ้างกี่คนทั้งที่เป็นพระเป็นเนนทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้มากไปได้ปราโมทในธรรมะนี้ในปรารถนาความเกษมจากโยคะมันมีแต่จะมุดหัวจมลงไปในโลกฉันจึงไม่เคยทราบถึงพระคุณของพระองค์ก็ไม่ต้องพูดถึงความกตัญญูกตเวทีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่อาตมานำเอาพระบาลีนี้มาแสดงเพื่อทราบว่าคำว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้นั้นรู้อะไรข้อแรกคือรู้อย่างนี้รู้ว่ามันมีเรื่องที่อยู่เหนือวิสัยโลกไม่ต้องมีความทุกข์อย่างโลกโลกจงแสวงหาตนเถิดดังที่พระองค์ทรงแสวงแล้วและพบแล้วและทรงนำมาแสดงไว้ให้ปรากฏอยู่ นี่ตัวอย่างต่อไปความเป็นผู้รู้ก็คือความทรงทราบทิฏฐิผิดคือความที่ทรงทราบมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทิฏฐิ62ว่านี่มันเป็นเครื่องกักขังสัตว์อาตมากำลังพูดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทราบพวกที่สองคือสิ่งที่เป็นเครื่องกักขังสัตว์ได้แก่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายและประมวลอยู่ในทิฏฐิ62ท่านทั้งหลายจะต้องไปหาเรื่องราวของทิฏฐิ62อย่างที่แสดงไว้ในพรหมชาลสูตรเนี่ยมาศึกษาแล้วก็จะทราบได้ว่าพระองค์ทรงทราบมิจฉาทิฏฐิ62นี่อย่างครบถ้วนครบถ้วนหมายความว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในรูปแบบต่างๆกันแล้วก็ไม่นอกออกไปจาก62นี้ที่นี่ใครมีทิฏฐิที่ผิดอย่างไรทิฏฐินั่นก็ขังคนนั้นไว้ในอวนในแผลของทิฏฐินั่นมันติดอยู่ที่นั่นถ้าไม่รู้จักทิฏฐิเหล่านั้นแล้วมันก็ออกไปไม่ได้คือมันจะออกมาจากกองทุกข์ไม่ได้ การทรงทราบทิฏฐิ62นี่ก็คงจะได้ทรงทราบมาเรื่อยๆหรือได้ศึกษาลัทธิอื่นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ออกผนวดกว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเวลานานถึง6ปีและเมื่อตรัสรู้ในวันตรัสรู้นั้นก็ทราบแจ่มแจ้งกระจ่างทั่วถึงกันหมดจนรู้ว่าการสัมผัสทางจิตใจในทำให้เกิดทิฏฐิต่างๆกันขึ้นมาผูกพันอย่างจิตต้องตัดไว้ในความคิดผิดเป็นประเภทไปเช่นประเภทว่าเที่ยงเที่ยงทุกอย่างหรือเที่ยงแต่บางอย่างว่ามีที่สุดว่าไม่มีที่สุดว่ามีที่สุดแต่บางอย่างไม่มีที่สุดบางอย่างว่าเป็นอัตตาที่มีรูปอัตตาที่ไม่มีรูปเป็นอัตตาที่มีที่สุดอัตตาที่ไม่มีที่สุดอัตตาเหมือนกันอัตตาต่างกันอัตตามีสุขอัตตามีทุกข์กระทั่งว่าขาดศูนย์ไม่มีตัวตนกระทั่งหลงเอากามารมณ์เป็นนิพพานหรือเอาความสุขที่เกิดแต่ฌานหรือสมาธิว่าเป็นนิพพานนี่เมื่อกล่าวกันให้หมดก็ต้องกล่าวอย่างนี้เพราะมันมีมากอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้สัตว์ติดอยู่ในกองทุกข์ต้องทราบทิฏฐิผิดเหล่านี้ทุกรูปแบบจึงได้สนามว่าเป็นผู้รู้แล้วก็รู้มิจฉาทิฏฐิว่ามีอยู่อย่างไรนั่นเราจะไม่พูดกันแต่เพียงว่ารู้อริยสัจเดี๋ยวนี้มารู้ส่วนที่มันผิดซึ่งเป็นการกักขังสัตว์ไว้ในความผิดก็ทรงทราบการทรงทราบไอ้มิจฉาทิฏฐินี่ก็เรียกว่าผู้รู้ ทีนี้ตัวอย่างต่อไปก็จะมาเข้ารูปของเรื่องที่รู้กันอยู่โดยมากว่าพระองค์ทรงทราบส่วนสุดและมัชฌิมาปฏิปทาข้อนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้ในบาลีมากแห่งที่เรารู้จักกันมากก็คือบาลีธรรมจักรปวัตตนสูตรแต่พระบาลีอื่นที่ชัดเจนละเอียดละออกว่านั่นก็ยังมีอีกมากก็ให้สนใจ ทรงทราบส่วนสุดหมายความว่าสุดเวียงเรียกว่าเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงอะไรก็ตามมันไปสุดเวียงไม่อยู่ตรงกลางนี่คือกามสุขันธิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยค อย่างหนึ่งมันทำให้ลำบากเหมือนกับนอนอยู่ในกองไฟอย่างหนึ่งมันทำให้เปียกชุ่มอยู่ในกองกามมันก็เลยเรียกว่าสุดเวียงที่อยากจะไปหาสุดเวียงทั้งสองอย่างนั้นก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา พระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำใดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สถาคตได้ตรัสรู้แล้วได้เห็นแจ้งก็ทำให้เป็นดวงตาแล้วก็ทำให้เป็นญาณแล้วเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานธรรมนั้นไม่เป็นทุกข์ไม่ทำความคับแค้นไม่ทำความแห้งผากแห่งใจไม่เผาลนแต่เป็นสัมมาปฏิปทาเพราะเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อว่าไม่เป็นข้าศึกก็คำที่ตถาคตกล่าวแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นหมายถึงอะไรเล่าหมายถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่ทุกคนได้ยินได้ฟังกันจำได้และท่องได้แต่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ากลางอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็ควรจะศึกษาต่อไปให้เข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ทำไมจึงว่าสำคัญที่สุด ก็ตอบได้ง่ายๆว่าเพราะเป็นเหตุให้เดินถูกทางเดี๋ยวนี้มันเดินผิดทางอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักทำใจให้ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินผิดทางอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเปียกแฉะอยู่ในกามเดี๋ยวไหม้อยู่ในกองไฟ พระองค์ทรงทราบส่วนสุดเวียงซ้ายขวาแล้วก็ทรงทราบมัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางทรงยืนยันว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจะเป็นการตรัสรู้ของพระองค์เองทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ทรงทราบอริยสัจสี่นี่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเอามากล่าวอีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นสิ่งที่ทรงทราบในฐานะเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายคือให้ทราบกันว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่มีทุกข์เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทางปฏิบัติถึงความไม่มีทุกข์เลยนั่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่ข้อที่พระองค์ทรงทราบสิ่งเหล่านี้ก็ยืนยันไว้ที่มากมายหลายแห่ง เมื่อมีจักษุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างให้เกิดขึ้นแล้วในเรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์และถ้ายังไม่แจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปฏิญญาณก็ยังไม่ปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นผู้รู้ชนิดที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนี่สรุปความว่าทรงทราบอริยสัจในส่วนพระองค์เองก็ทรงทราบถึงว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้ความทุกข์นี้ควรรู้แล้วก็รู้แล้วเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ควรละเสียและก็ได้ละแล้วความดับแห่งทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับแห่งทุกข์นี้เป็นควรเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็ได้ทำให้แจ้งแล้วทางถึงความดับทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่วนพระองค์เองทรงยืนยันอย่างนี้คือตรัสรู้อริยสัจ4โดยความหมายอย่างนี้ที่ก็เหลืออยู่แต่สาวกทั้งหลายที่จะเดินตามพระองค์พยายามทำให้มีความรู้ในลักษณะอย่างเดียวกันหากแต่ว่าไม่ใช่รู้เองเรียนรู้ตามพระพุทธองค์นี่ก็เรียกว่าทรงทราบอริยสัจซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีค่าสูงสุดสำหรับสัตว์โลกทีนี้เรื่องที่ต้องทราบต่อไปก็มันยังมีอีกมากจะยกมาเป็นตัวอย่างกับสองสามอย่างว่าทรงทราบรามนัสสัจจะฟังดูก็แปลกว่าสัจจะของพวกพราหมณ์พวกตรงกันข้ามเขารู้เรื่องสิ่งเดียวกันกับที่พระองค์ทรงทราบแต่ในความหมายที่ต่างกันฝ่ายตรงข้ามเขารู้อะไรแล้วก็รู้สำหรับที่จะยกขึ้นมาเป็นเครื่องโอ้อวดว่ารู้และเป็นเหตุให้เกิดความถือตัวถือตนว่าดีกว่าเลวกว่าหรือเสมอกันส่วนพระองค์ไม่ทรงทราบเพื่ออวดความรู้อย่างนั้นนั้นจึงมีการตรัสถึงสิ่งที่เรียกว่าพรามนัสสัจจะแล้วก็สัตว์แก่พวกปริพาชกทั้งหลายหรือลัทธิอื่นเป็นทำนองท้าทายอยู่ในตัวข้อความนี้มี ในบาลีอังคุตตรนิกายสัตว์แก่พวกปริพาชกว่าดูก่อนปริพาชกทั้งหลายพระมนัสสัจจะสี่อย่างนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ทราบตัวกันพระมนัสสัจจะสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนปริพาชกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้พระมได้พูดกันอย่างนี้ว่าสัตว์โลกทั้งปวงไม่ควรฆ่า พวกพระมที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตย์นั้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเป็นต้นเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นท่านรู้ความจริงนั้นโดยปัญญายิ่งแล้วก็ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเอง จความของเรื่องนี้ก็มีอยู่แต่เพียงว่าเมื่อรู้สัจจะอันประเสริฐว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าอย่างนี้แล้วก็ไม่สำคัญตัวว่าดีว่าตัวดีดีกว่าคนอื่นเป็นต้นรู้พรามันสัจจะนั้นก็เพื่อปฏิบัติให้เกิดความเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองถ้าท่านไม่เข้าใจก็จะสรุปความให้สั้นอีกทีหนึ่งว่าการรู้นั้นรู้เพียงเพื่อปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นไม่ใช่รู้เพื่อว่าเราจะเป็นคนดีกว่าผู้อื่นว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เพราะเหตุนี้หรือว่าเราดีกว่าเขาเพราะเหตุนี้เป็นต้นโดยหัวข้อก็มีอยู่สี่หัวข้อข้อที่หนึ่งรู้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่านี่เป็นอย่างหนึ่งข้อที่สองว่ากามทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดานี่ก็รู้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดความหน่ายในความคลายกำหนัดในกามเพื่อดับกามทั้งหลายเสียเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อจะอวดว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เพราะเหตุนี้ในข้อที่สามถัดไปก็ว่าพบทุกพบไม่เที่ยงเป็นทุกเมียนแปรปรวนเป็นธรรมดานี่เนื้อกันไปจากกามเป็นความหมายที่กว้างกว่าก็รู้ว่าพบนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดารู้ความจริงข้อนี้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติสำหรับจะหน่ายในภพคลายกำหนัดในภพเพื่อดับภพเสียเท่านั้นไม่ใช่เพื่อว่ารู้แล้วมีความทนงตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเงินที่เป็นกันโดยมากข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนั้นมีหัวข้อว่าเราไม่เป็นที่กังวลแต่สิ่งใดใดแต่ใครใครและความกังวลของเราในสิ่งไหนไหนในใครใครก็ไม่มีรู้การรู้พรามสัจจะข้อนี้ก็เพื่อว่าจะปฏิบัติเพื่อทำลายความกังวลโดยประการทั้งปวงเสียไม่ใช่ผู้รู้แล้วจะได้คุยโวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาลองนี้เป็นต้นนี่มันมีความหมายซ่อนอยู่อย่างหนึ่งว่าความรู้หรือความเป็นผู้รู้ของพระองค์นั้นไม่ใช่เพื่อจะวัดใครว่าเราเป็นผู้รู้แต่ว่ารู้นี้ก็เพื่อจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามความจริงต่างๆตามที่รู้นั้น ท่านทั้งหลายควรจะเอาไปคิดนึกให้ดีเดี๋ยวจะมีความประมาทที่หลอกลวงตัวเองว่าเราก็กำลังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้กำลังทำอยู่อย่างนี้เรารู้อะไรก็รู้เพื่อหากินข้อแรกรู้อะไรก็รู้เพื่อหากินรู้ธรรมะก็เอาไปขายกินไม่ใช่รู้เพื่อปฏิบัติให้มันสำเร็จประโยชน์ตามนั้นนั้นเรื่องรู้อย่างโลกก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแม้จะรู้ธรรมะมันก็ไม่ได้รู้เพื่อปฏิบัติให้สำเร็จตามนั้นแล้วพอรู้อะไรสักหน่อยก็คุยโว้ ว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นครูบาอาจารย์อยากให้ใครเขาเรียกว่าอาจารย์มันเป็นโรคบ้าอาจารย์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะมันไม่มีความรู้ข้อนี้เราควรจะรู้กันเสียทีนี่ตัวอย่างต่อไปอีกเกี่ยวกับความเป็นผู้รู้ก็มีหัวข้อว่าทรงทราบพรหมโลก ข้อนี้ท่านต้องทราบถึงคำว่าพรหมโลกนั่นคืออะไรโดยสรุปแล้วก็จะต้องทราบว่าในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนั้นความรู้มันไปสิ้นสุดตายด้านลงเพียงแค่รูปพรหมโลกอย่างรูปพรหมสี่ชนิดอย่างอรูปพรหมสี่ชนิดก็เรียกว่าเรื่องพรหมโลกความรู้มันไปสุดเพียงเท่านั้นไม่รู้เรื่องที่เนื้อไปกว่านั้นแล้วทีนี้มันยังน่าหัวมากไปกว่านั้นก็กลัวมันรู้แต่คำพูดมันไม่ได้รู้จริงก็มันรู้ตามที่บอกต่อๆกันมาว่าพรหมโลกเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหมาเหมือนกับว่าเป็นโลกตามธรรมดาอย่างมนุษย์โลกที่เราเห็นกันอยู่ไม่รู้ความหมายของคำว่าพรหมโลกอันแท้จริงไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพรหมโลกนั้น เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อพระองค์ได้ประทับอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านมณสากัตคามได้สนทนากับคนหนุ่มที่เป็นพราหมณ์คนหนึ่งถึงเรื่องพรหมโลก แล้วตัดว่าอันดูกรวาเศรษฐะบุรุษที่เกิดแล้วเจริญแล้วในบ้านมณสากัตคามนี้เมื่อถูกถามถึงหนทางของบ้านมณสากัตคามบางคราก็ยังอึดอัดตอบช้าตอบไม่ได้ตอบไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ยังมีส่วนเราเมื่อใครถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเครื่องให้ถึงพรหมโลกเราก็ไม่มีการอึดอัดหรือตอบไม่ได้เรื่องเช่นนั้นเพราะว่าเรารู้จักพรหมรู้จักพรหมโลกรู้จักปฏิปทาทางปฏิบัติให้เข้าถึงพรหมโลก ข้อนี้มันมีใจความอย่างนี้ว่าเราอยู่กันที่ชัยยาบางทีมีการถามกันถึงเรื่องถนนหนทางไปมาในชัยยานี่ก็ยังตอบไม่ถูกตอบผิดถูกที่ตอบไม่ได้เลยก็มีน่าจะไปตอบหนทางไปพรหมโลกได้อย่างไรคำตรัสของพระองค์มีความหมายอย่างนี้ว่าอย่าพูดกันถึงเรื่องบ้านนี้เมืองนี้เลยน่าจะเรื่องของพรหมของพรหมโลกและทางให้ถึงพรหมโลกเราก็ตอบได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องครบถ้วนและบริบูรณ์ทีนี้เมื่อพราหมณ์หนุ่มคนนั้นก็ถามว่าไอ้ทางไปพรหมโลกนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสปฏิปทาให้ถึงพรหมโลกของโดยยกตัวอย่างกุลบุตรออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ทำสมาธิค คือจิตที่ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามเลยทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศโดยรอบก็ตามเนื้อและมีจิตเป็นสมาธิประกอบไปด้วยกรุณาแผ่ไปทุกทิศมีจิตเป็นสมาธิประกอบไปด้วยมุทิตาแผ่ไปทุกทิศมีจิตประกอบไปด้วยสมาธิที่ประกอบด้วยเบิกขาแผ่ไปทุกทิศนี่จะเป็นปฏิปทาให้เข้าถึงพรหมโลกในความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทราบทรงนำมาสอนและทรงนำมาปะทะกันเข้ากับลัทธิที่เขาเชื่อเขาพูดเขาสอนกันอยู่ก่อนในที่สุดพิสูจน์ว่าที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นมันจริงกว่าถูกกว่าหรือมันปฏิบัติได้จริงๆกว่าอย่างนี้เป็นต้นก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบถึงขนาดนี้เป็นการเพียงแต่บอกต่อๆกันมาเป็นต้น ง่ายที่จะต้องสังเกตดูก็คือว่าการตรัสรู้หรือความรู้ของพระองค์นั้นมันแยกตัวออกมาจากการรู้กันจะสักว่าบอกต่อๆกันมาหรือทําตามๆกันมาอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ได้เข้าถึงตัวจริงไม่ได้ปฏิบัติได้จริง นั่นของเก่าที่เขามีอยู่มันไม่ถึงที่สุดหรือมันไม่จริงถึงที่สุดพระองค์ก็ทรงทราบในส่วนที่ให้มันจริงถึงที่สุดจึงได้นามว่าเป็นผู้รู้ให้ตัวอย่างสุดท้ายก็คือพระพุทธดำรัสคิดตัดว่าพระองค์ทรงทราบคติทั้งห้าและนิพพาน คตินี่แปลว่าหนทางทั้งห้าและนิพพานนั้นมันคือปลายทางพระองค์ทรงทราบทิศทางต่างๆแล้วก็ทรงทราบปลายทางดูก่อนสารีบุตรเรานี่เป็นคติ5อย่างคือนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาดูก่อนสารีบุตรเรารู้จักนรกรู้จักทางไปสู่นรกรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่นรกรู้จักบุคคลที่ปฏิบัติแล้วไปสู่นรกอย่างนี้เป็นต้นเรื่องเดรัจฉานก็อย่างเดียวกันเรื่องเปรตวิสัยก็อย่างเดียวกันเรื่องมนุษย์ก็คล้ายกันนะคือว่ารู้จักมนุษย์รู้จักทางไปสู่มนุษย์โลกรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำให้ไปสู่มนุษย์โลกรู้จักบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรถ้าจึงไปเกิดหรือเข้าถึงมนุษย์โลกเรื่องเทพก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็สุดท้ายก็คือนิพพานเรารู้จักนิพพานรู้จักทางไปนิพพานรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้ถึงนิพพานรู้จักตัวบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วอย่างไรจึงทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญายิ่งเองซึ่งเอโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนายทำอันตนเห็นแล้วและเข้าถึงอยู่เนี่ยสังเกตดูดีว่าในเรื่องของพระนิพพานนี่ไม่มีคำว่าตายแล้วจึงไปถึงนิพพาน แต่ส่วนในเรื่องของนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทพนั้นมีคำว่าหลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายแล้วก็เข้าถึงที่นั้นนั้นไอ้ที่มันตายแล้วไปถึงก็เรียกว่าคติที่ไม่ต้องตายแล้วถึงก็เรียกว่านิพพานถ้ามันยังมีอวิชชาหลงไหลอยู่มันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนไปที่นั่นมาที่นี่รู้สึกว่าเกิดรู้สึกว่าแก่รู้สึกว่าตายตายแล้วก็เกิดอีกส่วนนิพพานนั่นมันหมดเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงเอามาตรัสไว้ที่เดียวกันว่าต้องทราบคติห้าคือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์ประเทศและนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายถ้าพูดกันอย่างโวหารธรรมดาสามัญก็รู้จักที่มาที่ไปทุกแบบทุกรูปแบบด้วยความโง่ด้วยความหลงด้วยอวิชชาคิดว่ามีตัวกูแล้วก็ไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอย่างนี้คือว่าเกิดอย่างนั้นตายอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนู้นนี่เรียกว่าคติเรื่องไปด้วยความโง่อันสุดท้ายคือนิพพานไม่มีอวิชชาแล้วก็ไม่ต้องไปถ้ายกให้สั้นอีกทีก็ว่าทรงทราบเรื่องที่มันยังเป็นการไปด้วยความโง่และเรื่องที่ไม่ต้องไปเพราะมันหมดโง่การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงได้ทรงสรรนามว่าผู้รู้หรือพุทโธถ้าจะให้อาตมายกตัวอย่างรูปแบบอย่างนี้มาพูดกันก็พูดกันได้ทั้งปีเดี๋ยวนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าที่เรียกกันว่าเป็นผู้รู้นั้นเป็นอย่างไรเราจะรู้จักพระพุทธองค์จริงยิ่งขึ้นหรือตรงยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้เอาไปพิจารณาอย่าสักแต่ว่าท่องพุทโธบางคนเก่งถึงขนาดว่าเข้าพุทออกโธอย่างนี้ก็มีมันก็ยังไม่มีทางที่จะรู้จักพุทโธงั้นน้อยจะมาศึกษาเรื่องอย่างนี้ให้เข้าใจแจ้งนี่เรื่องเกี่ยวกับผู้รู้พุทโธในความหมายของผู้รู้นั่นก็จะต้องนึกถึงคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าสัพพัญญูคำนี้ก็คุ้นหูคนทั่วไปสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกอย่าง จนเกณฑ์ในพระพุทธเจ้ารู้ไปเสียทุกอย่างครั้งหนึ่งก็โมโหกันขึ้นมาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเอาพระพุทธเจ้ามาทรงขับรถยนต์เดียวนี้ขับได้นะพวกหนึ่งก็เถียงว่าขับได้เพราะท่านรู้ทุกอย่างพวกหนึ่งก็เถียงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสัพพัญญูไม่ได้รวมอยู่ในเรื่องมาขับรถยนต์ได้หรือพูดแยกพูดฝรั่งอะไรได้ท่านทรงทราบทุกอย่างที่ควรจะทราบสำหรับพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องรู้กันเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าต้องทราบอะไรในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เลยท่านเป็นรู้หมดแน่แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกันก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ให้ท่านรู้ท่านทราบนั้นเราจึงเรื่องความหมายคำว่าสัพพัญญูรู้ทุกอย่างนั่นคือทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าจะต้องทรงทราบแล้วมีปัญหาต่อไปว่าทรงทราบเนี่ยทรงทราบอยู่ ตลอดเวลาเหมือนกับทุกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็มีคำตรัสของพระองค์เองที่ตรัสว่า ดูก่อนวัชชะคนเราใดที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นสัพพทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาและปัญญาความรู้ความเห็นทั่วทุกเวลาไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเที่ยวไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีความรู้ความเห็นนั้นย่อมปรากฏแก่เราต่อเนื่องกันอยู่เสมอดังนี้แล้วชนพวกนั้นไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าวแต่เขากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่จริงไม่เป็นจริงคือพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงยืนยันว่าสัพพัญญูทุกปิยาบททั้งหลับทั้งตื่นมันก็ตรัสว่าเมื่อต้องการจะน้อมจิตไปเพื่อญาณใดเพื่อรู้เรื่องใดนั่นก็น้อมจิตไปเพื่อญาณนั้นแล้วก็รู้แจ้งตามที่ควรจะรู้เกี่ยวกับญาณนั้นนั้นจนกระทั่งอาสวัคคายานนี่ก็เป็นส่วนที่ควรจะทราบไว้เกี่ยวกับสัพพัญญูว่าไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องตลอดถึงเรื่องที่ไม่จะเป็นจะต้องรู้แต่ความรู้นั้นมันจะมารู้อยู่ทุกอิริยาบถหรือทุกลมหายใจเข้าออกหากแต่ว่าเมื่อต้องการจะรู้สิ่งไรก็เกิดความรู้ขึ้นมาโดยไม่ติดขัดนี่เป็นคำอธิบายเรื่องความเป็นผู้รู้ของพระองค์เอาละความเป็นผู้รู้เนี่ยเท่าที่กล่าวมานี้ก็มากพอที่จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ทีนี้ก็มาถึงนัยยะที่สองความเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากหลับตื่นจากกิเลสนิพพานภาษาพระอาจารย์ท่านหลังท่านก็พูดว่าไงครับเรียกว่ากิเลสนิพพานหลับด้วยอำนาจแห่งกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิพพานไม่มีการหลับควรจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าพระองค์ตื่นจากกิเลสนิพพานเนี่ยตื่นเฉพาะเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเริ่มตื่นมาตั้งแต่ข้างไหนถ้าเราอ่านดูพระบาลีแล้วทำให้เข้าใจว่าท่านเริ่มตื่นน้อยๆมาตั้งแต่จะออกบวชนะข้อความนี้ก็ตัดไว้ตามบทอยู่ในมาคันธียสูตรมีใจความว่าดูก่อนมาคันธียะปราสาทของเรานั่นมีแล้ว3แห่งปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่สำหรับฤดูร้อนมาคันธียะเราให้บำเรอตนอยู่ด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือคนณปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝน4เดือนไม่ลงไปจากปราสาททุกก่อนมาคันธียะท่านล่วงไปถึงสมัยอื่นเรามามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้และความอร่อยและโทษทั้งต่ำซามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งความทั้งหลายตามที่เป็นจริง จึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกามปราศจากความกระหายในกามเมื่อมีจิตสงบภายในเรานั่นเห็นสัตว์เหล่าอื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกัณหาในกามเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาอยู่แต่เขาก็ยังฟื้นเสพกามเราไม่ได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นมายินดีในการเสพกามก็นั้นเป็นเพราะเหตุใดมาคันธียะเพราะว่าคนเราถึงแม้จะยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดว่าเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นฟื้นเสพกามอีกเลย ข้อความตอนนี้มีใจความว่า พระองค์รู้สึกว่าแม้ปราศจากความยินดีที่มาจากความปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลก็ยังจัดว่ายังเลวทรามอยู่พูดตรงๆว่าแม้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานไม่เกี่ยวกับกามมันก็ยังมีตัวตนสำหรับเป็นตัวกูของกูอยู่คือยังเลวอยู่แล้วทำไมจะไปยุ่งกับสิ่งที่เรียกว่ากามซึ่งเลวกว่านั้นมากความรู้สึกอันนี้ได้เริ่มมีได้เริ่มก่อขึ้นมาในจิตใจตั้งแต่จะออกผนวดเริ่มออกผนวดไปค้นคว้าหาหนทางจนได้พบหนทางก็ขึ้นอยู่เนื้อไอ้สิ่งซึ่งเป็นวัฏฏะหรือเป็นพบเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตื่นจากกิเลสนิชชาอย่างยิ่งไอ้กิเลสนิทราอย่างเลวมันก็คือปุถุชนที่จมกามมันจมอยู่ในกามนั่นแหละคือกิเลสนิทราอย่างเลวที่สุดแล้วสูงขึ้นมามันไปจมอยู่ในความสุขที่เกิดจากรูปฌานมันก็ยังเลวอยู่นั่นแหละแล้วสูงขึ้นไปอีกมันไปจมอยู่ในความสุขที่เกิดจากอรูปฌานมันก็ยังเป็นกิเลสนิทชาอยู่นั่นแหละมันยังหลับอยู่นั่นแหละนี่พระองค์ทรงตื่นแล้วจากกิเลสนิชชา นี่การตื่นจากกิเลสนิชชาเนี่ยควรจะทราบต่อไปหน่อยว่าพระองค์ตื่นเป็นคนแรกทรงตื่นเป็นคนแรกขอให้ช่วยจำกันไว้อย่างยิ่งสำหรับพระบาลีที่พระองค์ตรัสว่าตถาคตเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายกระเปาะฟองแห่งอวิชชาออกมาได้เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ในเปลือกหุ้มของอวิชชาเหมือนลูกไก่อยู่ในฟองไข่ที่ลูกไก่ตัวใดที่ทำลายกระเพาะฟองอวิชชาออกมาก่อนนั่นเป็นลูกไก่ตัวพี่พระองค์เป็นลูกไก่ตัวพี่ก็คือตื่นจากกิเลสนิชชาก่อนใครๆในโลกนับตั้งแต่ว่าอยากจะออกจากโลกเป็นเนกขัมมะแล้วก็ออกมาปฏิบัติดำเนินมาเป็นลำดับจนตรัสรู้เป็นสัตตมาสัมพุทธเจ้าคือกิริยาการที่เรียกว่าตื่นจากกิเลสนิชชาความหมายหรือคำอธิบายคำว่าผู้ตื่นก็มีอยู่อย่างนี้ที่นัยยะที่สามเป็นผู้เบิกบาน เบิกบานนี่ก็มีความหมายอย่างภาษาไทยธรรมดาเป็นดอกไม้บานถ้าดอกไม้บานเราก็เล็งถึงความงดงามความสดใสความที่มีความสุขหรือความถึงที่สุดของความเจริญความก้าวหน้าพระองค์ทรงเบิกบานด้วยความรู้แจ้งอย่างที่ได้พูดมาแล้วในนัยยะที่หนึ่งคือความเป็นผู้รู้แต่ความรู้แจ้งนั่นเองทำให้พระองค์เบิกบานที่ความรู้แจ้งนั่นทำให้หมดกิเลสในความหมดกิเลสนั่นก็ทำให้พระองค์เบิกบานท่านลองทำความรู้สึกไปตามคำพูดเหล่านี้เพราะรู้แล้วก็เบิกบานถ้าหมดกิเลสแล้วก็เบิกบานแล้วก็มีความพอประทัยพอรู้แล้วรู้แล้วรู้แจ้งแล้วเนี่ยว่าไอ้ความรู้อย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าความรู้นี้มิได้มีอีกแล้วนี่ก็คือความเบิกบานยืมความหมายของคำว่าเบิกบานมาใช้คำปรับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่คือมีคำตรัสในอังคุตตนิกายจตุกนิบาตกับพราหมณ์คนหนึ่งมาดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนบัวอุบลคือบัวเขียวบัวปทุมบัวหลวงบัวขาวคือบัวบุญทริกเปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวงบัวขาวมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วตั้งอยู่น้ำไม่เปียกไม่ติดมันได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะพราหมณ์เราเกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบนำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกชนิดที่โลกไม่ฉาบทาแปดเพื่อนให้เราได้ดูอาการที่ว่าเกิดอยู่ในโลกเหมือนบัวเกิดอยู่ในโคลนในน้ำถึงก็โผล่มาจากโคลนจากน้ำได้โดยที่น้ำก็ไม่เปื้อนดอกบัวนั้นเราก็เกิดในโลกเจริญในโลกแล้วก็ไม่เปื้อนอยู่ในโลกนั่น ถ้าเราหลับตาเห็นความงามของดอกบัวที่บานอยู่อย่างไม่เปื้อนด้วยอะไรอะไรแล้วก็พอก็ควรจะเข้าใจความที่พระองค์ตรัสรู้หลุดพ้นออกมาจากโลกจากมลทินของโลกก็จะมีความเบิกบานอย่างไรมีความงามอย่างไรแล้วใครเห็นข้าวจะสะดุดตาหรือสะดุดใจอย่างไรทีนี้มีข้อความที่เนื่องกันในสูตรเดียวกันนี้คือพราหมณ์นั่นเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นเทวดาหรือพระองค์ก็ตรัสว่าไม่ใช่ถามพระองค์เป็นคนทัพหรือก็ตรัสว่าไม่ใช่เป็นยักษ์หรือก็ตรัสว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์หรือก็ตรัสว่าไม่ใช่แล้วพราหมณ์เขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอะไรพระองค์ตรัสว่าอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองเราใดที่ทำให้คนเป็นเทวดาก็ละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละขาดแล้วถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนงอกไม่ได้ต่อไปอาสวะเราใดที่ทำให้เป็นคนทับเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ก็ยังไม่ละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราก็ละได้ขาดถอนขึ้นทั้งราก ทำให้เป็นเหมือนตาลรอดด้วนไม่งอกได้อีกต่อไปห้ามเอ่ยท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิด ความเป็นพุทธะนี่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทัพไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าจะเป็นเทวดาเป็นคนทัพเป็นยักษ์เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นด้วยอาสวะอาสวะคือกิเลสที่สะสมไว้ในสันดานแล้วไหลออกมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูเป็นอย่างนั้นตัวกูเป็นอย่างนี้ทำแต่มันจะชอบเป็นอะไรคนเรามันไม่เหมือนกัน เป็นเทวดาก็ต้องเรียกว่าล้มไหลในกามารมณ์เป็นคนทับเรื่องบำรุงบำเรออย่างอื่นถ้าเป็นยักษ์เนี่ยจะแปลคำนี้ให้สุภาพสักหน่อยก็หลงไหลให้เขานับถือให้เขาบูชาระวังให้ดีพวกอาจารย์ทั้งหลายมันจะเป็นยักษ์เพราะมันต้องการให้คนเขานับถือบูชาแม้แต่สอนลูกเด็กๆเล็กๆมันก็ยังต้องการให้นับถือบูชาคำว่ายักษ์เนี่ยแปลว่าผู้ที่คนอื่นเขานับถือบูชาเพราะว่าเขากลัวยักษ์มันจะกัดเอา ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคือธรรมดาสามมันอาบเหงื่อต่างน้ำมันก็อวดไปตามภาษาที่ว่ามันได้อะไรสักหน่อยทำนองว่ากิ้งก่ามันได้ทองมันก็อวดนี่จะเป็นเทวดาก็ต้องเป็นไปอาสวะชนิดนั้นจะเป็นคนทัพก็ต้องเป็นไปอาสวะชนิดนั้นจะเป็นยักษ์ก็ต้องเป็นไปอาสวะชนิดนั้นจะเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นไปอาสวะชนิดนั้นทีนี้คำว่าอาสวะนั้นมันแปลว่าบูดเปรี้ยวเพราะการหมักดองอะไรที่เราหมักดองให้มันบูดมันเปรี้ยวนั่นคำนั้นก็คืออาสวะหรือมันหมักหนองกลับหนองหนองนั่นก็เรียกว่าอาสวะนี่เป็นต้นมันต้องด้วยอาสวะอย่างหนึ่งคนมันจึงถือว่ากูนี่เป็นอย่างนั้นอาสวะอย่างหนึ่งกูนี่เป็นอย่างนั้นมันเรื่องน่าสังเวชนี่พระองค์เป็นพุทธะคือตื่นขึ้นแล้วจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานเพราะว่าไม่เปื้อนด้วยอาสวะถ้าเปื้อนด้วยอาสวะมันก็สกปรกเดี๋ยวนี้มันไม่เปื้อนด้วยอาสวะก็เรียกว่ามันเบิกบานสดชื่นแจ่มใสรวมความว่าผู้เบิกบานนี่เป็นผลของความรู้เป็นผลของความหมดกิเลสซึ่งเป็นเหมือนความหลับแล้วก็ได้ตรัสรู้ถึงที่จุดจนเป็นที่พอพระทัยก็เลยเป็นผู้เบิกบานที่เราสวดกันอยู่ทุกวันพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้ช่วยจดจำไอ้ข้อความเหล่านี้ไว้สำหรับทำในใจให้แจ่มแจ้งอยู่ในขณะที่ปากเราพูดออกไปว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยกันทุกคนนี่คือคำอธิบายของคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้เราก็มาถึงหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อว่าพุทโธหน้าที่นี้อาตมาก็ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าเราจะพิจารณากันในลักษณะ7ประการเสมอไปเป็นพื้นฐานแล้วก็มีอะไรพิเศษบ้างไปกว่านั้นก็ค่อยพูดกันเกี่ยวกับหลักปฏิบัติพื้นฐานทั่วไปคำว่าพุทโธนี่ก็เ ข้อที่หนึ่งก็ศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาอันไม่หวั่นไหวโดยเหตุที่พุทโธเป็นคำที่เราออกชื่อพูดกันมากที่สุดแม้ในยามปกติและแม้ในยามที่ผิดปกติต้องถือว่าเป็นความดีพิเศษอะไรอย่างหนึ่งของคนไทยเรา ที่ยึดเอาคำว่าพุทโธนี่เป็นหลักติดอยู่ที่ปากสำหรับพูดติดอยู่ที่ใจสำหรับคิดนึก อาจจะถ่ายรูปแบบนี่มาจากชาวอินเดียก็ได้ถึงเขาได้เคยทำอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็มาสอนให้เราจนพอเราตกใจอะไรขึ้นมาเราก็ร่ำหาพุทโธพุทโธคือร่ำหาพระพุทธเจ้าให้ช่วยมันจึงจิตอยู่ที่ปากทีแรกก็ทำไปดีๆว่าพุทโธด้วยความรู้สึกที่ดีต่อมามันค่อยๆโง่แล้วค่อยๆประมาทเท่าจนกลายเป็นแม่เรื่องที่ไม่ควรจะออกอุทานว่าพุทโธมันก็ออกนามาเชื่อว่าไอ้คำที่มันเพี้ยนมาพูดกันอยู่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็ต้องมาจากพุทโธต่อมาคนสัพพดลบางคนมันว่าพี่โธพี่ทังอะไรขึ้นมาอีกไอ้รากเดิมของมันก็ต้องเป็นคำว่าพุทโธเขาทำไว้ดีแล้วที่คนปากเสียเหล่านี้มันมาเปลี่ยนเสียนะเป็นคำที่ไม่น่าฟังพุทโธบ้างพี่โธบ้างอะไรบ้างปู่ย่าตายายก็ทำไว้ดีแล้วงั้นพยายามรักษาคำนี้ไปแล้วเราจะออกอุทานมาว่าพุทโธเมื่อกลัวต้องการให้ช่วยหรือเมื่อถ้าเราสังเวชอะไรก็ต้องใช้คำว่าพุทโธคือเรามองเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ออกเสียงออกชื่อเจ้าของผู้สอนคำนี้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าพุทโธพุทโธ เมื่อประสบอิทธารมน่ารักน่าพอใจก็พุทโธเขาไว้ก่อนเถอะมันจะไม่ไปหลงบ้าในอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจหรือว่าอารมณ์ที่มันไม่น่ารักไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็พุทโธนึกถึงพระองค์ก่อนนี่เรียกว่าเข้าใจคำว่าพุทโธมาอย่างดีที่สุดแล้วก็มาติดอยู่ที่ปากด้วยข้อที่สองว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็คล้ายๆกันมีเวลาสักหน่อยหนึ่งวันหนึ่งก็มีเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ดีหรือว่ามีเหตุการณ์พิเศษอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ดีเป็นข้อที่สามระลึกถึงว่ามีอันตรายที่ข้อที่สี่น้อมนำเข้ามาสู่ตนคือทำตามพระองค์ในความหมายว่าพุทโธอยู่เสมอคือเราพยายามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถของเราจะทำได้ข้อที่ห้าว่าทำอะไรถามท่านก่อนทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก่อนจะทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก่อนจะพูดอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก่อนจะตัดสินใจอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยแล้วคนนั้นก็จะไม่มีการทำผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำอะไรสุนผลันอย่างที่ทำกันอยู่โดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้พูดกันลืมพูดจำง่ายๆก็มันสมัยปรมาณูสมัยที่มันบ้าสุดเวียงที่มันเร็วยิ่งกว่าลมพัดมันเร็วเกินไปมันไม่คิดนึกอะไร มันคิดนึกไม่ทันมันก็ทำผิดมากนี่ขอยึดหลักที่ว่าจะทำจะพูดจะคิดอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเถอะทำอะไรถามท่านก่อนข้อที่หกว่าเมื่อเราทำพลาดไปในเรื่องนี้ให้ละอายให้มากมันมีความเป็นพระน้อยเกินไปมันมีความเป็นสามเณรน้อยเกินไปมีความเป็นอุบาสกน้อยเกินไปมีความเป็นอุบาสิกาน้อยเกินไปจนละอายไม่รู้จะหน้าหรือว่าที่ไหนถ้าเมื่อล้มเหลวผิดพลาดเลยขอให้ละอายกันขนาดนี้ทีนี้คนมันไม่ละอายเพราะมันถือเสียว่าไม่มีใครมารู้ของเราไอ้ของที่ไม่น่าละอายมันกลับละอายแล้วของที่ไม่น่าละอายไอ้ของที่น่าละอายกลับไม่ละอายมันกลับกันอยู่ทีนี้ข้อ7ข้อสุดท้ายที่ว่าตรวจสอบตัวเองในลักษณะสอบไล่หรือประเมินผลอยู่เป็นประจำหรือทุกโอกาสที่ควรจะทดสอบดู วันนี้ได้ทำอะไรผิดความหมายของคำว่าพุทโธบ้างมันโง่กี่ครั้งมันเหมือนกับคนหลับคนละเมอกี่ครั้งนะแล้วมันห่อเหี่ยวซีดเซียวไม่เป็นที่พอใจตัวเองนะมันกี่ครั้งคือมันไม่เบิกบานเลยเนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธคุณที่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยตามหลัก7ประการเป็นปกติทีนี้ก็อยากจะพูดเป็นพิเศษว่าสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ขอพิเศษสักอย่างว่าจงเจริญสมาธิที่เรียกว่าพุทธานุสติอยู่เป็นประจำในฐานะเป็นอารักขกรรมฐานอารักขกรรมฐานนี่ขอแปลว่ากรรมฐานที่จะรักษาเราและเราจะรักษากรรมฐานเราจะรักษาพุทธานุสติและพุทธานุภาพก็จะรักษาเราการเจริญพุทธานุสติอย่างไรก็มีอยู่แล้วในแบบแผนไปศึกษาดูสรุปใจความสั้นๆว่าเราจงนึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายทั้งปวงว่าจะมีอยู่กี่ร้อยบทพันบทแต่พระพุทธคุณเหล่านั้นจะต้องมาสรุปรวมลงไปได้ในบทว่าพุทโธนั้นเมื่อเราเปล่งเสียงว่าพุทโธก็คือเราเปล่งเสียงพระพุทธคุณทั้งหมดเมื่อเรานึกถึงความหมายคำว่าพุทโธก็คือเรานึกถึงความหมายของพระพุทธคุณทั้งหมดการที่จะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธด้วยสติสัมปชัญญะรู้ในความหมายคำเดียวก็ทายได้คือหมายถึงพระพุทธคุณทั้งหมดมันเหลืออยู่แต่เราจะหัดขยายความรู้สึกของเราให้มันกว้างออกไปในตอนแรกๆเราคงขยายได้น้อยมากพุทโธมันก็ได้น้อยมากจะไม่กินไปถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาและสัมปันโนก็ได้แต่เมื่อเราพยายามอยู่เสมอพยายามอยู่เสมอมันก็ขยายออกไปได้ก็รู้จักคิดรู้จักนึกอยู่เป็นปกติว่าพระคุณทั้งหลายเนี่ยมันเนื่องมาจากความสัตรู้ก็จะเริ่มพุทธานุสติโดยบทบริกรรมพุทโธอยู่เป็นประจำนี่คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือว่าต้องดีกว่าถ้าคำว่าควรมันยังน้อยไปถ้าคำว่าต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณ
บทว่าพุทโธ
ทีนี้ก็มาถึงบทช่วยจำเป็นคำกลอนเรียกคำว่าพุทโธโอ้พระองค์ทรงนามโอ้พระองค์ทรงพระนามว่าพุทธะทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายสามารถสั่งสอนตัดสะดวกได้ทุกนิกายรู้ระงับดับทุกต้นอีพุทธะมีอัตถะว่าผู้ตื่นอย่างสดชื่นจากความหลับที่สับสนสามารถปลุกสัตว์ทั้งหลายได้ตื่นจนไม่อืดมนด้วยกิเลสนิชาอีพุทธะมีอัตถะว่าเบิกบานเมฆหมอกไม่พ้องผ่านสักนิดหนาแต่สดใสประสบสันดังจันจาขึ้นนภาสุขใสร้ายมนทินคำที่ต้องการนะต้องการการอธิบายก็พระองค์ทรงเป็นนามพุทธะทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายคำว่าธรรมสัจจะเคยบรรยายท่านแล้วในการบรรยายบางชุดชัดเจนละเอียดแล้วบางคนยังไม่เคยฟังทีนี้ก็บอกใจความสั้นๆว่าธรรมสัจจะนั่นน่ะคือตัวจริงตัวแท้ของพระธรรมในความหมายหนึ่งตัวจริงตัวแท้ของพระธรรมเฉพาะบทเฉพาะเรื่องไม่ใช่รวมเรียกกันทั้งหมดว่าสัจธรรมนั่นมันเอาเปรียบมันพูดยังเอาเปรียบพูดเรียงแหพูดคลุมไปหมดว่าสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้เราจะให้แยกเป็นตัวเป็นบทเป็นเรื่องไปใช้คำใหม่ว่าธรรมสัจจะทรงทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายก็คือทุกแง่ทุกบททุกประเด็นของสิ่งที่เรียกว่าธรรมสามารถสั่งสอนสัตว์สะดวกได้ทุกนิกายรู้ระงับดับทุกตนทุกนิกายคำว่านิกายเป็นคำธรรมดาแปลว่าหมู่หรือพวกสัตว์ทุกนิกายคือสัตว์ทุกหมู่ทุกพวกได้รับประโยชน์ก็ดับทุกข์แห่งตนได้ที่บทที่ว่าอีพุทธะมีอัตถะว่าผู้ตื่นอย่างสดชื่นจากความหลับที่สับสนนี่คือกิเลสนิชชาโดยเหตุที่กิเลสมันมีมากความหลับของคนบุตุชนมันก็มีมากชนิดจนสับสนจนถึงกับว่ากิเลสหนึ่งมันมาหลอกกิเลสหนึ่งให้เห็นเป็นของฉลาดไประวังหน่อยมันมีกิเลสอยู่หลายอย่างและกิเลสหนึ่งมันจะช่วยหลอกช่วยแก้ตัวให้กิเลสหนึ่งยินดีรักษากิเลสชนิดนั้นไว้อย่างนี้เราเรียกว่าความหลับที่สับสนความโง่มันช่วยแก้ตัวให้ความโง่ไม่มืดมนด้วยกิเลสนิชชาพูดแล้วอธิบายแล้วถ้าความหลับเรียกว่าของอวิชชาเรียกว่ากิเลสนิชชาพระพุทธองค์เบิกบานแจ่มใสสดใสเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ดูแล้วสบายใจเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญที่ไม่มีเมฆหมอกนี่พระพุทธคุณบทว่าพุทโธมีความหมายสามนัยยะดังที่กล่าวมานี้ เอาทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่9คือบทสุดท้ายบทที่เรียกกันว่าพระคะวาทรงจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดูกันโดยตัวหนังสือก่อนที่มีใช้อยู่ในพระคัมภีร์ทางศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาก็พบว่ามีคำว่าพระคะวาก็มีพระคะวันนะตอการันนี่ก็มีพระคะวานตอการันก็มีพระคะวานนอนูสะกดเฉยๆไม่มีตอการันก็มีมันเป็นรูปบาลีบ้างเป็นรูปสันสกฤตบ้างเป็นรูปหนังสือเก่ายุคโบราณบ้างหนังสือใหม่ปัจจุบันบ้างคำว่าพระคะวานี่มีใช้มากเหลือเกินถ้าตามธรรมดาคำนี้ใช้มากกว่าคำไหนหมดทั้งในฝ่ายพุทธศาสนาและไม่ใช่พุทธศาสนาพวกที่ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือกระทั่งมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็เคยใช้คำนี้กันมาแล้วก็ได้เพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระคะวานี่ใช้ดื่นไปหมดมากกระทั่งนอกพุทธศาสนาท่านจึงถือใจความว่าคำนี้เป็นคำสามัญนามคำหนึ่งใช้กับบุคคลสูงสุดในทางคุณธรรมพระฤาษีชั้นเลิศมันก็ถูกเรียกว่าพระคะวาพระอรหันต์ก็ถูกเรียกว่าพระคะวาหรือว่าถ้าใครนับถือใครถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าพระคะวาทั้งที่ว่าเขาจะไม่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นจอมแห่งฤาษีนี่เท่าที่ได้ผ่านตามาในวรรณคดีทั้งหลายโดยเฉพาะที่นอกพุทธศาสนาก็พบว่าก็ใช้คำว่าพระคะวาพระคะวันพระคะวานพระคะวานะพระคะวานกันอย่างนี้ที่ดูความหมายต้องคำนี้ที่ใกล้ชิดกับรูปศัพท์ที่สุดพระคะวาหรือพระคะวันแปลว่าผู้มีพักขยะผู้มีพักขยะหรือพักขยธรรมผู้ใดมีพักขยธรรมผู้นั้นชื่อว่าพักขวันหรือพักขวานหรือพักขวาที่พักขยธรรมนั้นคืออะไรนี่ก็พูดกันไว้มากมายไม่ได้ยุติลงเป็นอันเดียวกันนักแต่ว่าสรุปความแล้วก็พูดได้ตามความรู้สึกคนธรรมดาสามัญไอ้พักขยธรรมในที่นี้คือความดีนั่นเองไอ้ความประเสริฐทีนี้ชาวบ้านนั้นมันรู้อะไรตามไปท่านอะไรที่มันว่าดีก็กลายเป็นพักขยธรรมไปหมดเช่นมันมีโชคดีมีวาสนามันก็โชคดีและวาสนานั่นแหละเป็นพักขยธรรมอย่างนี้มันเป็นของเด็กเล่นมันเป็นที่หน้าหัวของพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านก็เอาพักขยธรรมกันที่ความหมดกิเลสในความดีของพระอริยเจ้าคือความหมดกิเลสแต่ความดีของปุถุชนคือรวยคือสวยคือโชคลาภอะไรก็แล้วแต่นั่นคำนี้เอาใจความโดยสรุปว่าความดีแล้วคนมันจะความดีกันที่ไหนก็ตามใจมันแม้เราจะพูดว่าความประเสริฐมันก็ประเสริฐอยู่ที่สิ่งที่มันชอบมันรักถ้ามันบ้ากามารมณ์กามารมณ์ก็เป็นความดีหรือความประเสริฐคำว่าพักขยธรรมก็เลยปล่อยไว้กว้างๆว่าความดีแล้วก็ระบุความดีที่แท้จริงแล้วก็ที่สูงสุดนั่นเราใช้คำว่าไอ้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีจะได้นั่นแหละคือพักขยธรรม แต่ถ้ามันยังเด็กเกินไปมันก็ไม่มองเห็นอะไรมันนอกจากของกินของเล่นมันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้พวกหนุ่มสาวบ้ากามารมณ์มันก็กามารมณ์มันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันก็เลื่อนกันไปเป็นลำดับจนกว่าจะไปถึงความสงบความสงบความไม่มีทุกข์เลยนี่เป็นพัฒนาธรรมท่านพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพัคขวาไปยืมคำโบราณดึกดำบรรพ์มาใช้ในความหมายว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงพัคขยธรรมหรือมีพัคขยธรรมก็คือความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีได้ถ้าเราจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีโชคดีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ตีความหมายโชคดีเนี่ยให้มันเป็นภาษาธรรมหรือว่ามันสูงขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีโชคดีพูดกันอย่างนี้นะท่านก็ประสบความสำเร็จโดยง่ายในการตรัสรู้และการเผยแผ่พระศาสนาของท่านไม่เหมือนกับพระศาสดาบางองค์แห่งบางศาสนาไม่ประสบโชคดีพบแต่ความต่อต้านจนต้องเสียชีวิตลงไปในเวลาอันสั้นอย่างนี้เราใครจะพูดว่าอย่างไรก็สุดแท้ชาวบ้านทั่วไปเขาก็ต้องพูดว่ามีโชคไม่ดีเต็มไปด้วยการต่อต้านและต้องเสียชีวิตลงไปในเวลาอันสั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นทำอะไรมาอย่างเว้นกว่าคนโชคดีเรื่อยๆมาแล้วก็อยู่นานจนสิ้นสะชนชีพเมื่อ80ปีก็ต้องถือว่าโชคดีถ้าอยู่นานกว่านั้นคงจะลำบากเพราะคนมันแก่งอมก็ลำบากตายเสียภายใน80ปีก็ดีก็ต้องถือว่าโชคดีเหมือนกันนี่เราตีความหมายกันอย่างนี้ที่นี่ท่านโชคดีแล้วท่านยังสามารถทำให้คนอื่นมีโชคดีที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่ยอมรับว่าเป็นคนโชคดีที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าใครไม่ยอมรับนะก็ไม่ต้องพูดด้วยคือถ้าท่านไม่ยอมรับว่ามีโชคดีที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นก็เราถือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ได้ทรงกระทำให้คนอื่นมีโชคดีเหมือนกับท่านจะได้มีโอกาสได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นเมื่อท่านได้ประกาศพระศาสนาของท่านแก่คนที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยแล้วก็มีคนทำตามท่านแล้วก็มีโชคดีเหมือนท่านอย่างแน่นอนที่สุดก็จะมีโชคดีเหมือนท่านก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ เนี่ยความหมายคำว่าพระภวามีความดีมีความประเสริฐสุดมีโชคดีก็ใช่นะที่พูดเป็นภาษาธรรมดาเอาเปรียบสักหน่อยก็จะพูดว่าคนที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีชอบไหมใครชอบมันจะพูดอย่างนี้คนที่สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีนั่นแหละคือพระสวะเรากล้ายกตัวเองเป็นพัคขวาตัวน้อยๆ อย่าโง่อย่ากลัวมันมากเกินไปแต่พระพุทธเจ้าเป็นพัคขวาแล้วก็เป็นลูกพัคขวาตัวน้อยๆโดยพยายามที่จะมีสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้านี่มันพูดอย่างภาษาสากลกลาง ามธรรมชาติว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีคืออะไรก็ไปว่าเอาเองถ้ามีแล้วก็เนี่ยคือพระสวาและความนิยมอันนี้หรือความหมายอันนี้เขาใช้กันมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเราก็อยากจะถือว่าหรืออยากจะเชื่อว่าพอมนุษย์เริ่มมีสติปัญญาขึ้นมาบ้างในโลกนี้ก็มีมนุษย์คนหนึ่งหรือพวกหนึ่งเขาคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีทั้งที่เขายังไม่รู้ว่าคืออะไรพอเขาเริ่มรู้จักคำว่าดีหรือดีเนี่ยยึดมั่นในความดีขึ้นมาแล้วเขาก็วาดภาพล่วงหน้าไว้เลยว่ามันมีสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีและคำนั้นถ้าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียสมัยโน้นก็คือคำที่เดี๋ยวนี้เรียกกันว่าภาคยธรรมภาคยะธรรมก็ได้ภาคยะธรรมก็ได้ออกเสียงสั้นๆก็ได้ออกเสียงยาวๆก็ได้ผู้ใดมีภาคยะผู้นั้นชื่อว่าพระขวาจะทั้งวันนี้นะคนก็ใช้กันอยู่ว่าสิ่งที่ดีที่มันที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีมันต้องการกันทุกคนไอ้สิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะมีจะไม่ใช่ความหมายที่ต่างๆกันแล้วความหมายนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามความฉลาดของเขาที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นคอยถือว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนหวังที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ยังไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันวิ่งหนีไปเรื่อยตามมันไม่กระทัน ทีแรกเราคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวก็มาพบว่าอ้าวมันยังไม่ใช่ก็ติดตามต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกกว่าจะถึงที่สุดที่เป็นที่พอใจว่านี่ต่อนี่อยู่นี่ที่สุด นั่นคือภักขยธรรมตามความหมายของคำว่าภักขวาภักขวัน เนื่องจากพระพุทธคุณข้อนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรนะเป็นเพียงคำสรุปความตามที่ได้ใช้มาในภาษาโบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความดีที่มนุษย์ควรจะมีให้ถึงที่สุดนี้เรียกว่าภักขยธรรมแล้วก็ต้องมี ให้ถูกต้องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เราจะแยกดู7ประการตามเคยข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจจนเกิดอาเวชจับประสัทธาคือศรัทธาที่มันไม่หวั่นไหวได้ต่อไปในบุคคลที่เรียกว่าพระขวาถ้าเราอย่าไปเอาพระขวาที่ฤาษีชีไพรนอกศาสนาเอาพระขวาที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้อยู่ที่สติปัญญาของเราจะมองพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ให้ซึ้งถึงที่สุดจนพบภักขยธรรมของท่านเราก็จะเกิดอาเวจักประสัทธาในพระภควาข้อที่สองที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดการโดยการดูมันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งแล้วสำหรับมนุษย์จะนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวคิดว่าดีลูกดีเมียดีผัวดีเงินดีอะไรดีมันทำไมหายใจออกไปดีๆอย่างนั้นทีนี้มันก็เปลี่ยนกันสักหน่อยว่าความดีที่มันจริงกว่านั้นคือพัฒนาธรรมนี่ก็ระลึกถึงในความดีที่แท้จริงที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้อยู่เป็นประจำนึกถึงอยู่ตลอดเวลา ที่ควรระลึกแล้วมันก็ควรจะเป็นการซักฟอกไอ้สิ่งที่ตัวคิดว่าดีเนี่ยมันดีจริงยิ่งขึ้นทุกทีอย่าระลึกเปล่าในข้อที่3ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อเรามีความรู้สึกกลัดตัวเพราะอันตรายภายนอกก็ดีภายในเช่นความตายก็ดีก็ระลึกถึงพระอาวาคือท่านดีจนความตายไม่มีความหมาย ความตายนี่คือธรรมดาที่สุดถ้าคนมันเห็นเป็นผิดธรรมดาแล้วมันก็กลัว ผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องก็ไม่กลัวอะไรพระพักวาที่แท้จริงก็ไม่กลัวอะไรมันกลายเป็นอยู่เนื้อความกลัวเนื้อความมีตัวตนก็ไม่มีอันตรายไม่มีผู้ที่จะรับอันตรายมีแต่จิตที่กลัวไม่เป็นจิตที่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่ได้นั่นคือพระพักตวาจะเอาพักตวามาใส่ในใจของเราหรือจำใจของเราให้เป็นพระพักตวาเสียเองความหมายก็พอๆกันข้อ ที่4ที่ว่าทำตามท่านคือเอาน้อมเอาพระคุณว่าพักตวาเข้ามาใส่ในตนจนไหว้ตัวเองได้วันไหนเรานี่มันเต็มไปด้วยพระกวาหรือว่าธรรมะที่ทำความเป็นพระกวาเราเลื่อนชั้นแห่งความดีให้ดีจริงดีแท้ยิ่งขึ้นมาแล้วเราจะให้มีความดีจริงดีแท้นี่อยู่ในตัวเรื่อยขึ้นมาเรียกว่าน้อมเข้ามาสู่ตนเลื่อนชั้นจากเป็นลูกเด็กๆขึ้นมาเป็นถึงเด็กโตคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าหรือคนที่รู้จักโลกดีถึงที่สุดเนี่ยพระภาวาเจริญงอกงามข้อที่5ว่าทำอะไรถามท่านก่อนเนี่ยก็เหมือนกับคำอธิบายข้อที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก็คือนึกถึงพระพักตวาก่อนแต่เดี๋ยวนี้พักตวามีความหมายว่าดีแล้วก็นึกถึงก่อนว่าที่ทำนี่มันจะดีหรือจะไม่ดีที่กำลังจะทำจะพูดจะคิดเนี่ยมันจะดีหรือจะไม่ดีให้สติมันมาก่อนนึกถึงคำว่าดีในความหมายคำว่าพักตวาข้อที่6ให้ละอายเมื่อพลาดพลั้งหรือล้มเหลวว่าเรามันเป็นสาวกของพักวาน้อยเกินไปหรือช่างไม่มีความเป็นพักวาในเราเสียเลยก็ละอายสุดที่จะละอายได้นี่ข้อที่7ให้ประเมินผลหรือสอบไล่ตัวเองเกี่ยวกับข้อนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันมีดีไหมมีดีอะไรบ้างไหมมีดีสมกับที่เป็นสาวกของพระพักวาไหมอย่างนี้เป็นต้น ถ้ามีข้อปฏิบัติที่ต้องผนวกเข้ามาอีกสักประการหนึ่งจาก7ประการนั้นว่าจะเป็นคนดีตามความหมายของคำว่าพระกวาคือเป็นคนดีที่ไม่ติดดีไม่บ้าดีไม่เมาดี เหมือนพระบาลีที่ได้เอามากล่าวเมื่อตะกี้นี้เรื่องพราหมสัจจะพราหมณสัจพราหมณสัจจะเนี่ยรู้อะไรแล้วก็ไม่ใช่รู้เพื่อว่ากูจะดีเพราะรู้เพราะนั้นแต่ว่ารู้เพื่อจะปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือว่าเป็นคนดีตามแบบของพระภวาแล้วก็จะไม่ติดดีไม่บ้าดีไม่เมาดีเหมือนคนเดียวนี้ซึ่งมีแต่เรื่องที่กระทบกระทั่งกันเรื่อยเพราะบ้าดีก็เมาดีมีข้อปฏิบัติข้อพิเศษเกี่ยวกับคำว่าพระภวาทีนี้ก็มาถึงบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณว่าพระภวาโอ้พระองค์ทรงนามพระภวาเพราะนันนาด้วยพระกยธรรมของคือความดีมีอยู่ทุกหมู่กองไม่มีพร่องมีเปลี่ยนเสถียรธรรมอันหนึ่งพระองค์ทรงนามพระภวาจำแนกธรรมแก่ประชาเพื่ออุปถัมภ์ให้มูสัตว์หักวัดแห่งวงกรรมไม่ชักนำพบใหม่ให้ติดตามท่านหนึ่งพระองค์ทรงนามพระภวาที่คบหาแห่งสัตว์ในภพสามได้เป็นที่พึ่งพาพยายามมีโชคงามตามพระองค์ทรงชักจูง คำเข้าใจยากก็คือคำว่าพักพยธรรมของพักพยธรรมเข้าใจแล้วอธิบายแล้วของคือทั้งหมดทั้งสิ้นนันหนามันคำว่ามันหนาอย่างแท้จริงมันเต็มที่ภาษาไทยใครใช้คำว่านันหนาหรือหนาหนันหนันหนาแน่นแน่นไม่ใช่หนาหลวงหลวง ความดีที่มีอยู่ทุกหมู่กองสัมผัสพาไปคือความดีทุกชนิดทุกหมู่กองไม่มีพร่องมีเปลี่ยนพระเทียนธรรมพระเทียนธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่ตั้งมั่นไม่พร่องและไม่เปลี่ยนแปลงพระธรรมทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้คือไม่พร่องไม่เปลี่ยนนี่ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่ออุปถัมภ์สัตว์นั้นนั้นให้หมู่สัตว์หักวัดแห่งวงกรรมวัดคือวัฏฏะให้หมู่สัตว์หักวัฏฏะแห่งวงกรรมวงกรรมนี่คือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมให้เกิดผลกรรมผลกรรมทำให้เกิดกิเลสขอเรียกว่าวงกรรมมันจะดีที่มันจะเป็นวงกลมแล้วหมุนนี่ให้หักเยอะอย่าให้มันหมุนได้หักกงล้อแห่งกรรมอย่าให้มันหมุนได้ที่ก็เป็นคำที่ใช้ในพระพุทธศาสนากรรมขยะปัตโตถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งกรรมจะถึงสิ้นจะถึงซึ่งความสิ้นแห่งกรรมก็เพราะว่าเขาหักวงล้อแห่งกรรมจะได้ไอ้จุดที่ควรมุ่งก็ไปทำลายนั่นก็คือกิเลสมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งวงล้อของกรรมทำลายกิเลสได้ก็ไม่มีกรรมก็ไม่เป็นกรรมทำอะไรก็ไม่เป็นกรรมกรรมที่ทำแล้วก็เป็นยกเป็นอันยกเลิกไปไม่ถูกแก่จิตใจของบุคคลนั้นแม้ว่าจะถูกแก่ร่างกายของบุคคลนั้นก็ไม่ถูกแก่จิตใจของบุคคลนั้น พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เช่นว่าพระองค์สุลิมานไม่รับผลกรรมหรือโดยจิตใจต่อไปแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคว้างก้อนอิฐก้อนหินไปที่ท่านอยู่บ่อยๆเพราะว่าท่านเคยเป็นโจรนี่เป็นต้นเดี๋ยวนี้ในจิตใจแท้ๆนั้นมันไม่มีกรรมมันสิ้นไปแห่งกรรมเพราะว่ากรรมใหม่ก็ไม่มีกรรมเก่าก็เป็นอันเพิกถอนพระองค์ทรงนามสักขวาที่คบหาแห่งสัตว์ในภพสามนี่หมายความว่าสัตว์ในทั้งสามภพมันอยู่ในกองทุกข์มันควรจะไปคบหาสมาคมต้องเกิดกับพระองค์ เพื่อจะได้พบหนทางแห่งความทุกข์แห่งความดับทุกข์ ที่ได้พระองค์เป็นที่พึ่งพาท่านก็จะเป็นผู้มีโชคดีตามที่พระองค์ทรงชักจูงนี่คือคำบรรยายแห่งพระพุทธคุณบทสุดท้ายคือคำว่าพระขวาเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงบทสุดท้ายของพุทธนวาหรคุณคือพระพุทธคุณก้าในที่บางแห่งเรียกว่าพุทธหรคุณก็มีนะไม่ทราบว่าเขาจะอาศัยหลักอะไรบางท่านเห็นว่าพุทธอรหคุณก็มีพุทธนาวารหคุณก็มีอาตมานี่ชอบจะพูดว่าพุทธนาวารคุณแล้วว่าคุณของพระอรหันต์9อย่างที่จะนำมาพูดกัน นี่ขอให้ทบทวนว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดเป็นบทสุดท้ายแล้วเราถือกันว่าพระพุทธคุณมี9บทเมื่อได้สอบสวนดูดีแล้วก็พบว่าไม่เคยพบในพระบาลีหรือในพระพุทธภาษิตที่เรียกบท9บทนี้ว่าพุทธคุณแล้วก็ไม่เคยพบที่พระองค์ตรัสคำว่าก้าวนี่เราว่าเองไอ้คำเหล่านี้เป็นบทสำหรับระลึกเมื่อจะระลึกถึงพระองค์ขอให้ระลึกอย่างนี้ที่เรามานับกันเองเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนับได้ก้าวก็เรียกว่าพระพุทธคุณก้าวแล้วก็พอใจเราก็มองเห็นว่าควรจะกล่าวอย่างนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ตามพระบาลีพระพุทธภาษิตไม่เคยพบคำว่าพระพุทธคุณแล้วก็ไม่เคยนับว่าเก้าเรามานับเองนี่เราอยากจะนับใครจะว่าอะไรแต่มันก็มีข้อขัดแย้งอยู่หน่อยหนึ่งว่าบทว่าอรหังนี่มันเป็นบททั่วไปใช่แก่พระอรหันต์ธรรมดาสามัญก็ได้ถ้าจะให้เล็งถึงพระพุทธองค์โดยเฉพาะเราจะต้องนับว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธสองบทนี้ถ้าเป็นบทเดียวกันสี่ครับถ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธคุณจะเหลือ8เพื่อนก็ไม่ยอมอีกก็ทิ้งไว้ครับเมื่อศึกษาได้หลักธรรมะแล้วสำหรับพระพุทธเจ้าเรียกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธสำหรับพระอรหันต์ธรรมดาสาวกนั้นเรียกว่าอรหังขีณาสโวจึงเห็นได้ว่าคำว่าอรหังนี้เป็นกลางๆหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้หมายถึงพระอรหันตสาวกทั่วไปก็ได้ถ้าเอาคำนี้ไปพ่วงกันเจอกับคำว่าสัมมาสัมพุทโธมันก็ขาดไปหนึ่งพระพุทธคุณก็จะเหลือ8 แล้วดูก็มีเหตุผลดีเพราะนั้นว่าไม่ต้องเถียงกันในเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ได้มุ่งหมายจะยกเลิกคำว่าเก้ามาถือเอาเพียง8ยังจะบอกให้ฟังว่าเมื่อวินิจฉัยดูแล้วมันส่อลักษณะอย่างนี้สำหรับคำว่าคุณเรามันเรียกเอาเองพระบาลีนั่นเป็นเพียงลักษณะสำหรับให้ระลึกให้ระลึกโดยนัยยะอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงว่าพระพุทธคุณทั้ง9นี้4บทแรกนี่เห็นได้ชัดว่าเล็งถึงส่วนพระองค์ที่3บทต่อมาคือคำว่าโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทมัสสานังนี่มันเล็งถึงผู้อื่นมันไปเกี่ยวกับสัตว์โลกที่สองบทสุดท้ายคือพระควาพุทโธพระควานี่เกี่ยวพันกันทั้งสองฝ่ายคือพระองค์ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนั้นจึงจะไปช่วยคนอื่นได้หรือว่าในคราวเดียวกันต้องทำทั้งสองอย่างเป็นผู้รู้แล้วก็สอนเป็นผู้ตื่นแล้วก็ปลุกเป็นผู้เบิกบานแล้วก็จูงคนได้พระควาก็เหมือนกันเป็นผู้จำแนกแจกธรรมให้คนเขาได้รับพระธรรมเพราะพระองค์มีพระธรรมจึงสามารถจะจำแนกแจกธรรมถ้าถือตามหลักนี้ก็เราได้พระพุทธคุณทั้ง9นี้เป็น3กลุ่ม กลุ่มแรกมี4บทคืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนสัมปันโนสุขะโตมีพระพุทธคุณของพระองค์ที่กลุ่มที่2 3บทโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทมัสสานังนี่เกี่ยวกับสัตว์โลกกลุ่มที่3 2บทท้ายว่าพุทโธพระควานี่มีความหมายคู่กันไปควบคู่กันไปจงไปหลับตามองให้เห็นชัดว่าเรากำลังเอ่ยถึงพระพุทธคุณกลุ่มไหนและให้ตาข้างในมันมองเห็นชัดว่าเป็นพระพุทธคุณกลุ่มนั้นเราจะได้ทำสติสัมปชัญญะถูกต้องว่าเรากำลังพูดกำลังนึกกำลังถึงพระพุทธเจ้าหรือว่านึกถึงสัตว์โลกที่ต้องรับความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าหรือว่าเราได้นึกถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสัตว์โลกกับพระพุทธเจ้าถ้าทำได้ดังนี้เราก็จะมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นมีความเอ็นดูกรุณาในสัตว์โลกยิ่งขึ้นเราก็จะเป็นสาวกที่ดีมีพระคุณของพระพุทธองค์อยู่กันเนื้อกับตัวสำหรับคุ้มครองบ้างสำหรับทำความเจริญบ้างสำหรับช่วยเหลือผู้อื่นบ้างนี่พุทธนวาหะระคุณทั้ง9บทมีอธิบายโดยย่อในการบรรยาย3ครั้งก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว จะได้บรรยายพระพุทธคุณชุด ต่อลำดับจากนี้ในการบรรยายครั้งต่อไป วันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายบทพระธรรมซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เราปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัทให้เข้มแข็งให้ก้าวหน้า ว่าที่แล้วมาด้วยกันทุกคนเถิด